Usque tandem abuti recat lina patientia nostra, quam duetiam furores de tuos nos eludet, quae ad fine se frenata iactabit audacia, nihil ne te nocturnum praesidium balati, nihil urbis vigiliae, nihil timor populi, nihil concursus bonorum omnium, nihil hic munitissimus abendi senatus locus, nihil horum vora vultusque moverunt. Batere tua consilia non sentis, constrictam ia horum omnium scientia teneri coniurationem tua non vides. Quid proxima, quid superiore nocte egeris, ubi fueris, quos convocaveris, quid consili geperis, quen nostrum ignorar arbitraris? O tempora, o mores, senatus aec intellegit, consul videt, hic tamen vivit immo vero etiam in senatum venit, fit publici consili particeps, notet designat oculis ad caeden ununquenque nostrum. Nos altem, fortes viri, satisfacere rei publicae videmur, si estius furore ac te la vitamus. Ad mortem te, Catilina, duci iussu consules, iam pride oportebat, in te conferri pestem, quam tu in nos omnis iam dium machinares. An vero vir amplissimus Publius Scipio, Pontifex Maximus, Tiberium Gracchum mediocrite labefactantem statum rei publicae privatus interfecit. Catilina, orben terrae, caed adquincend is vastare cupiente, nos consules perferemus. Nailla nimis antiqua praetereo, quod Gaius Servilius Sahala, Spurium Maelion novis rebus studentem manu sua cidit. Fuit ista quanda in acre publica virtus, ut viri fortes acrioribus supplicis civem perniciosum, quac erbissimo hostem quercerent. Habemus senatus consultum in te, Catilina, vehemens et grave. Non est rei publicae consilium, nec autoritas huius ordines. Nos, dico aperte, consules desumus.